My dear brothers and sisters and
friends. Dashur vëllezër të motrat e mia dhe shumë shok. Unë vi përpara jush me përulësi dhe me lutje. Dëshiroj të flas mbi fuqinë shëruese të faljes. Në kodra të bukura të Pensilvanisë, një grup i devotshëm njerëzish të krishterë jetojnë një jetë të thjeshtë pa makina, elektricitet ose makineri moderne. Ato punojnë shumë dhe bëjnë jetë të qeta dhe të paqta, të veçuar nga shumë nga bota. Shumica ushqimit të tyre vjen nga vetë fermat e tyre. Gratë qepin, surin dhe endin veshjet e tyre, të cilat janë modeste dhe të thjeshta. Ata njihen si populli Amish. Një shofer, 32 vjeçari, një kamioni qumshti, jetonte me familjen e tij në komunitetin e tyre në Minia të Nikelit. Ai nuk ishte Amish, por linja e tij e ngarkimit të qumshtit e çonte në shumë bagjo të popullit Amish, ku e quanin shitësi i urt i qumshtit. Tetorin e shkuar, ai paprit të humbi çdo lloj arsye dhe kontrolli. Në mendjen e tij të torturuar, ai fajsoi Perëndin për vdekjen e fëmijës së tij të parë dhe për disa kujtime të parëndësishme. Ai sulmoi shkollën Amish pa ndonjë provokim, nxorri jashtë djemt dhe të rriturit dhe lidhi me letar 10 vajza. Ai qelloi vajzat, duke vrar 5 dhe duke plagosur 5 të tjera. Pastaj ai vrau veten. Kjo dhunë shokuese shkaktoi dhimbje të mëdha ndër popullin Amish, por jo zemërim.
There was hurt.
Kishte dhimbje.
No hate.
Por jo urrejtje.
Their forgiveness was immediately.
Falja e tyre ishte e menjëhershme. Kolektivisht, ata filluan të gjendeshin pranë familjes të shitësit të qumshtit që po vuan të gjithashtu, dërsa familja e shitësit të qumshtit u mblodh në shtëpinë e tyre një ditë pas masakrës, një fqinje Amish a erdi, i hodhi krahët babait të vrasit që tashmë kishte vdekur dhe tha, ne do t'ju falim. Udhëhesit Amish vizituan gruan dhe fëmijët e shitësit të qumshtit për të shprehur keqardhjen, faljen, ndihmën dhe dashurinë e tyre. Rreth gjysma e njerëzve që përcollën në funeral shitësin e qumshtit ishin Amish. Nga ana tjetër, populli Amish e ftoi familjen e shitësit të qumshtit për të marrë pjesë në shërbimet funerale të vajzave që ishin vrarë. Një paqe mbresë lëndëse rambë popullin Amish, ndërsa besimi i tyre i mbështeti ata gjatë kësaj krize. Një banor vendas me shumë elokuencë përmblodhi pasojat e kësaj tragjedie kur tha: të gjithë po flistim të njëjtën gjuhë, dhe jo vetëm anglisht, por një gjuhë kujdesjeje, një gjuhë komuniteti dhe një gjuhë shërbimi. Dhe po, një gjuhë faljeje. Ishte një derdhje e mahnitshme e gjithë besimit të tyre në mësimet të Zotit gjatë predikimit në mal. U bëni të mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju keqë trajtojnë. Familja e shitësit të qumshtit, i cili vrau 5 vajza, lëshoi deklaratën e mëposhtme për publikun. Miqve tan, Amish, fëmijëve të komunitetit lokal. Familja jonë dëshiron që secili nga ju të di që ne jemi të tronditur nga falja, hiri dhe mëshira që na keni treguar. Dashuria juaj për familjen tonë na ka ndihmuar të sigurojmë shërimin për të cilin kemi aq shumë nevojë. Lutjet, lulët, kartolinat dhe dhuratat që na keni dhënë kanë prekur zemrat tona në një mënyrë që fjalët nuk mund ta përshkruajnë. Dëmshuria juaj është shtrirë matan familjes sonë, matan komunitetit tonë, dhe po ndryshon botën tonë. Dhe për këtë, ju falenderojmë sinqerisht. Duam që të dini se zemrat tona janë lënduar nga ajo që ka ndodhur. Ne jemi mbushur me hidhërim për të gjithë fëmijët tan Amish, të cilët i kemi dashur dhe vazhdojmë të duam. E dim se do të ketë shumë ditë të vështira për të gjitha familjet të cilët humbën njerëzit e dashur. Dhe kështu, do të vazhdojmë të vendosim shpresën dhe besimin tonë tek Perëndia për të gjithë ngushëllimin, ndërsa ne të gjithë përpiqemi të rindërtojmë jetën tona. Si mund ta tregonte i gjithë komuniteti Amish një shprehje të tillë faljeje? Ishte për shkak të besimit të tyre tek Perëndia dhe vënjes së besimit në fjalën e tij, e cila ishte pjesë e qenieve të tyre të brendshme. Ata e shohin veten si dishepujt e Krishtit, të dëshirojnë të ndjekin shembullin e tij. Pas së të quan për këtë tragjedi, shumë njerëz i dërguan para popullit Amish për të paguar për kujdesin shëndetësor të 5 vajzave të mbijetuara dhe për shpenzimet e varrosjes për 5 vajzat që u vranë. Si një shfaqje të mëtejshme të qenit dishepuj, populli Amish vendosi të ndante disa nga këta para me të ven e shitësit të qumshit dhe tre fëmijët të saj, për shkak se dhe ata gjithashtu ishin viktima të kësaj tragjedie. Falja nuk është gjithmonë me një hershme, si që ishte me popullin Amish. Kër fëmijet e pafajshëm janë dhunuar ose vrarë, shumica nga ne nuk mendojnë me një herë për falja. Përgjigja jonë natyrshme është zemërimi. Ne justifikohemi në dëshiren për të barazuar me cilin do që shkakton dëmtim mbi ne ose familjen tonë. Dr. Sidney Simon, një autor i njohur me perceptimin e vlerave, ka dhënë një përkufizim të shkëlqyer mbi faljen që lidhet me marrëdhëniet njerëzore. Falja është shlirimi dhe vënja në përdorim më të mirë të energjive të konsumuara nga zemërimi, akumulimi të armiqësisë dhe ushqimit të plagave të pashëruara. Do të thotë të rizbulosh forcat që gjithmonë kemi patur dhe të rigjesh kapacitetin tonë të pakufishëm për të kuptuar dhe pranuar njerëzit e tjerë dhe vetveten. Shumë për nesh u nevojitet kohë për të kaluar dhimbjen dhe humbjen. Ne mund të gjejmë shumë dëshmëri arsyesh për ta shtyrë faljen. Një nga këto arsye është të presësh që ai i cili na ka bërë keq të pendohet para se ne të falim. Megjithatë, një shtyrje e tillë na bën që të humbim paqen, lumturinë që mund të jetë tonat. Marrëzia e ripërpunimit në mendje të lëndimeve të shkuara në kohë nuk sjell lumturi. Disa mbajnë mëri për një kohë të tërë, një jetë të tërë, të pavetdijshëm se falja me guxim e atyre që na kanë bërë dëm është e shëndetshme dhe terapeutike. Falja vjen më lehtësisht kur si populli Amish ne kemi besim tek Perëndia dhe e vëmë besimin tek fjala e tij. Një besim i tillë bën që njerëzit të bëjnë ballë gjërave më të këqija të njerëzimit, gjithashtu që ata të shohen matan vetvetes. Akoma më rëndësishme, bën tërmundur që ata të falen. Të gjithë ne vuajmë disa lëndime nga përvoja që duket se nuk kanë kur farë arsye për të ndodhur. Ne nuk mund të kuptojmë, apo të shpjegojmë dot. Ne nuk mund të dimë kur sepse disa gjëra ndodhën në këtë jetë. Vetëm Zoti e di arsyen e disa përvojtjeve tona. Por, për shkak se këto gjëra ndodhin, ata duhen përballë. Presidenti Howard W. Hunter tha, Perëndia di atë që ne nuk dim dhe sheh atë që ne nuk shohim. Presidenti Brigham Young ofroi këtë shpjegim të thellë të asaj që të paktën disa nga vojtjet tona kanë një qëllim, kur tha se, çdo fatkesi që mund të ndodhë qenieve të vdekshme do të lejohet të ndodhë disave prej tyre për të përgatitur ata të gëzojnë praninë e Zotit. Çdo sprovë dhe përvojë që keni përjetuar është e nevojshme për shpëtimin tuaj. Nëse mund të gjejmë faljen në zemrën tonë për ata që na ka shkaktuar lëndim dhe dhimbje, ne të të ngrihemi në një nivel më të lartë të vetvlerësimit dhe mirëqenjes. Disa studime të kohëve të fundit tregojnë se njerëzit të cilët janë mësuar të falin bëhen më pak të zemëruar, më me shpresë, më pak të brengosur, me më pak ankth, më pak të stresuar, gjyra që të shojnë në mirëqenjen më të madhe fizike. Një tjetër nga këto studime nxjerr përfundimin se falja është një dhuratë shliruese që njerëzit mund t'i japin vetvetes. Në ditën tonë, Zoti na ka paralajmëruar, ju duhet të falni njëri tjetrin. Dhe më pas, e bën atë të domosdoshme, kur ai thotë, unë Zoti do të fal, kë do të fal, por nga ju kërkohet të falni të gjithë njerëzit. Një motër, e cila kishte kaluar një divorc të thimshëm, mori një këshill të dobishme nga bashkopi i saj. Mbaj një vend në zemër për faljen, dhe kur të vi, mirë prita ato. Për popullin Amish, ishte tashmë atje, për shkak se falja është një përbërëse e përzemët e fesë të tyre. Shembulli i tyre e faljes është një shprehje sublime e dashurisë së Krishterë. Këtu në Salt Lake City në vitin 1985, bishkopi Steven Christensen, jo nga faji i tij, u vra mizerisht dhe me pakuptim nga një bombë që ishte vënë për të marrë jetën. Ai ishte i biri i Meg dhe John Christensen, bashkëshorti i Terit dhe babai i katër fëmijëve. Me lejen e prindërve të tij, u ndaj atë që ata mësuan nga kjo përvojë. Pas kësaj ngjarje të tmeshme, mediat i ndoqën pjesëtarë të familjes Christensen në çdo hap. Në një rast, ky imponim i medias e ofendoi një pjesëtar të familjes në pikën që babai Steven Mac jutesh të ndalonte atë. Mac më vonë mendoi:
this thing will destroy my family.
Do të shkatërroj familjen time. Nëse ne nuk falim. Freri dhe urrëtia nuk do të mbarojë kurrë. Nëse nuk e nxjerrim jashtë sistemit ton. Shërimi dhe paqja erdhen dërsa familja e pastroj zemrën nga zemërimi dhe mundi ta falte njeriu që mori jetën e birit të tyre. Ne e kohë të fundit patëm 2-3 ditë tjera këtu në Utah, të cilat treguan besim të fuqin shëruese të faljes. Gary Crean, gruaja dhe dy fëmijët e të cilët të vranë natën e kryshlindjes kur makina e tyre u godit nga një kamion, me një herë shprehu faljen dhe shqetësimin për shoferin e që ishte i pirë. Shkurtin e shkuar, kur një makinë goditja të mjetin e peshkopit Williams, ati ju deshte merte një vendim i cili ishte të falte pa kusht shoferin, cilet kishte shkaktuar aksidentin, kështu që procesi i shërimit të mund të fillonte. Çfarë mund të mësojmë të gjithë ne nga përvoja të tilla? Ne duhem të njohim dhe të pranojmë ndjenjat e zemëruara. Kjo do të kërkoj për ulësi për të bërë, për nëse do të gjunjëzoheni, dhe do të kërkojmë atë që lloj, për një ndjenjë faljeje. A i do të nëndimoj. Zoti në kërkoj, në kërkon të falim të gjithë njerëzit, për të mirën tonë, sepse urrëtia vonon rritjen shpirtërore. Vetëm dërsa çlirojmë veten nga urrëtia dhe hidhërimi, Zoti mund të na japë ngushëllim në zemrën tonë, ashtu siç bëri për komuniteti Amish, familjen Christensen, Karen dhe Wayne. Sigurisht shoqëria duhet të mbrohet nga kriminalë të rregjur, për shkak se mëshira nuk mund ta grabisë drejtësinë. Peshkopi Williams foli për këtë ide mjaft mirë. Mëshira është një burim fuqie, por nuk na lëron nga pasojat. Kur tragjedia godet, ne nuk duhet të përgjigjemi duke kërkuar hakmarrje personale, por të lëmë drejtësinë të bëjë punën e saj dhe pastaj të shohim përpara. Nuk është lehtë të shohësh përpara dhe të boshatisësh zemrat nga ndjenjat e fyerjes. Shpëtimtari na ka ofruar të gjithëve një paqe të çmuar nëpërmjet shlyerjes së tij. Por kjo mund të vi vetëm kur ne jemi të gatshëm të largojmë ndjenjat negative të zemërimit, mërisë apo hakmarrjes. për të gjithë ne që a falim njerëzve gabimet të tyre, madje dhe atyre që kanë kryer krime serioze, shlyerja, sjellnimas, paqeje dhe ngushëllimi. Le të mbaj mend se duhet të falim në mënyrë që të falemi. Në fjalët e njëri për imneve të mija të preferuara, o falë, si çdo të ishe, falër nga mua ti tani. Me të gjithë zemrën të shpirtin tim, unë besoj në fuqinë shëruese që të mund na vine, dërsa ne ndjekim këshillën në shpëtimtarit për të falur të gjithë njerëzit. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.